huomenta kaikille ja tervetuloa taas tänne Lastenkotielämä-podcastin pariin. Ja moikka Kentsu.
Huomenta. Missäs mennään?
Kuule, ajattelin, että puhuttaisiko vähän noista lasten kotiharjoitteluista, niin kuin nykyään on tapana sanoa. Eli ennen vanhaan puhuttiin kotilomista.
Joo.
Ja mä oon nyt mietityttänyt tässä viime aikoina semmoinen yksi asia, mikä on tietysti aivan niin kuin peruskauraa pitäisi olla kaikkien mielestä, mutta ei ole. Niin jos meillä on niin kuin vaikka huostaanoton syynä vaikka vanhempien rankka päihdetausta tai isot mielenterveysongelmat tai vaikka riitaiset erot, niin sitten siinä vaiheessa, kun lapsi rupeaa käymään siellä kotiharjoitteluissa, niin eihän sitä ole mitenkään todennettu, että tätä ei tapahdu siellä kotona.
Ei.
Enää.
Ja se pitäisi oikeasti todentaa ennen kuin lapsi lähetetään sinne, varsinkin jos on kysymys rankasta päihdeongelmasta.
Niin
se pitäisi olla kyllä hyvin kartoitettu ennen sitä, ennen kuin lapsi uskaltaa sinne lähettää. Ja mitkä on ne olosuhteet.
Niin, ja sitten se, että jos me mietitään esimerkiksi, okei, puhalutus on helppo, mutta siitähän pitää niin kuin sosiaalityöntekijän tehdä rajoituspäätös.
Kyllä.
Mutta meillä on vanhempia, ketkä on, niin kuin, kenellä voi olla vaikka huumetausta.
Kyllä.
Niin eihän se seulan ottaminen siinä riitä.
Ei.
Sitä paitsi sekin vaatii rajoituspäätöksen.
Kyllä.
Niin se, että miten me, niin kuin, että mun mielestä on esimerkiksi se on todella epäreilu pistää niin kuin sijaishuollon työntekijän arvioitavaksi, että onko se ihminen humalassa, onko se huumeissa. Jos me ollaan nähty, se on humalassa ja huumeissa, niin eihän me nähdä sitä, että onko se humalassa vai huumeissa.
Ei me nähdä, ja sitten varsinkin humalassa, okei, senhän sä voit todentaa ehkä hajun perusteella ja niin käytä, mutta jos on jotain huumausaineita, niin ei sijaishuollon työntekijä sellainen ammattilainen, että se pystyisi sen todentamaan.
Niin.
Harva on. Se pitäisi todentaa sitten jollain näytteellä ja seulalla siinä, ja se, siinä itse tilanteessa se on äärimmäisen vaikeeta.
Niin.
Tästähän tulee näitä ristiriitoja sitten, että voiko lapsen luovuttaa sille vanhemmalle silloin.
Niinpä.
Vai eikö voi.
Niinpä.
Et miten siinä sitten todennetaan se, että mikä se historia on ollut, että mennäänkö turvallisemman kautta, että ei.
Niinpä.
Vai onko se turvallisempaa, kenelle sitten jättää se lapsi sinne. Mutta kyllä toi on niin ikävä asia, että kun menee paikan päälle tapaamaan vanhempia ja sulla on lapsi mukana ja sen pitäisi olla kotiharjoittelussa ja jos se epäonnistuu siinä tilanteessa, se on kauhea katastrofi kaikille. Et kyllä siinä vähän joutuu tekemään töitä sen eteen, että selvittää etukäteen vanhempien kanssa, että onko kaikki ok, että oletko pysynyt selvinpäin, etc. Mutta jos se nyt on ihan kanttu veiku sinne tullaan, niin kyllä se on uukäännös sitten.
Mutta se, että mitäs jos vanhempi esimerkiksi kiistää huostaanoton perusteet? Ei mulla ole mitään päihdeongelmaa.
Niinpä.
En ole käyttänyt huumeita.
Eikä suostu seuloihin.
Niin.
Se onkin ongelma.
Niin. Ja sitten kun me tiedetään esimerkiksi, mä aina muistan kertoa tätä esimerkkiä, mä muistan mun entisellä kotipaikkakunnalla, niin ratatyömaalla, niin kaivinkone kuski kaatoi kaivinkoneensa.
Ja
sitten se vaan niinku, poliisit sitten sen niinku automaattisesti puhalutti. Ja kukaan ei ajatellut, että se olisi humalassa, niin se puhalsi 3,5 promille. Ja kukaan ei nähnyt, että se oli kännissä.
Se on harjoitellut sitä alkoholitasplätraamista aika pitkään jo silloin.
Nimenomaan. Että eihän me voida tietää, jos meillä ei ole niinku dataa seulojen muodossa tai sitten sen puhalluksen muodossa.
Ei.
Jos se on niinku huostaanoton peruste.
Niin, ja sitten tässä on myöskin se, että jos perjantaina jätät lapsen ja vanhempi on selvinpäin. Mutta entäs lauantai?
Niin.
Jos sitten siellä on niinku suorastaan markkinat ja sitten, että minkälaisia ihmisiä sinne tulee kämppään, tuleeko sinne ulkopuolisia, jaksaako se vanhempi sitoutua siihen, että se on lapsen kanssa vai lähteekö lapsi sitten taas kylille ja kaupungille ja sitten vanhemmat siellä juhlii. Ei me nähdä sitä tilannetta. Ainoa, millä se tulee esille, että muut viranomaiset reagoivat, jotain on tapahtunut.
Niinpä. Tai sitten jos vanhempi esimerkiksi kiistää, että ei ole rikollista elämäntyyliä, vaikka siitä olisi niinku todisteena oikeasti poliisipöytäkirjoja ja niinku päätöksiä, niin se, että vaikka se lapsi olisi siellä niinku alle vuorokauden siellä vanhemmalla, niin mistä me tiedetään, ketä sinne tulee ja missä kunnossa, jos se vanhempien kaveripiiri on tämmöinen.
Ja tässä on tärkeää se, että nämä olisi jollain tavalla kartoitettu aikaisemmin, että se olisi valvottuja tapaamisia, että ne aloitetaan sillä tavalla, että näkee, että vanhempi pystyy sitoutumaan siihen. Että nämä on todella haastavia nämä tilanteet, että millä tavalla ne katsotaan läpi. Ja sitten eihän tässä ole vaan pelkästään päihteistä, nythän puhutaan myöskin mielenterveysongelmista.
Niinpä.
Ja jos on vaikea mielenterveydellinen ongelma, niin onko se vanhempi kykeneväinen huolehtimaan niin siitä lapsesta vai meneekö se päinvastoin?
Niinpä, nimenomaan.
Ja sitten toinen asia, mistä on jonkin verran puhetta, mutta aika vähän niin kuin meillä on se, että nämä tietyt avioerot, aggressiiviset avioerot, missä lasta käytetään välineenä huostaanoton aikana tai jälkeen tai ennen millä tahansa, niin ne saattaa olla todella haastavia. Todella haastavia, että saada selville, koska täytyy aina muistaa se, että lapsi on lojaali äidille ja isälle.
Kyllä.
Ja se, että miten me perehdytään siihen, niin sit se on aina, mitä me saadaan tutkittua tietoa, mitä sosiaalitoimelle on tullut muiden viranomaisten kautta ja koulujen kautta, se tieto meillä on. Mutta se, että sä pystyisit valvomaan turvallisesti, että minkälaisissa olosuhteissa se lapsi on sen harjoittelun aikana, niin se on vaikeaa. Vaikka ilmoitat, että hei, heti kun jotain tapahtuu, soita, me haetaan.
Niin. Mutta se, että mun mielestä se on niinku huono lähtökohta, että ei myönnä tavallaan niitä omia ongelmia. Mm-hmm. Että mun mielestä se niinku oikea lähtökohta sille yhteistyölle on se, että voi niinku nostaa käsivirheen merkiksi, kyllä, mulla on niinku oikeasti päihteet.
Oi, mutta se on vaikeeta.
Oh. Mutta se, että et fine, että mä meen hoitoon, ja sit sut vaikka pyydetään ne seulat, niin sit jos et sä suostu menee seulaan, niin mikä sun syy on olla menemättä sinne seulaan, jos sä haluat lapsesi kotiin, muuta kuin se, että sä käytät niitä päihteitä.
Mm. Näinhän se on. Ja sitten tullaan näihin juridisiin ongelmiin siinä, että millä tavalla sitten voidaan katsoa sen perään, että äidillä, isällä ja lapsella on se tapaamisoikeus.
Kuule, juuri joku vinkkasi mulle korkeamman hallinto-oikeuden päätöksen 2019 2,8.
Aika tuore.
Kyllä. Ja tässä on yhteydenpidon rajoittaminen, päihteettömyyden osoittaminen.
Joo.
Ja täällä KHO on niinku katsonut, että peruste vaatia lapsen tapaamisen ehtona vanhempaa tai muuta läheistä henkilöä tarvittaessa osoittamaan, että huostaanotetun lapsen tapaamisesta ei aiheudu momentissa tarkoitettua vaaraa lapselle tai muille henkilöille.
Mm.
Ja tällaisen etukäteisen selvitysvelvoitteen viranomainen, eli sosiaalityöntekijä, voi asettaa, jos siihen on olemassa objektiivinen peruste. Eli esimerkiksi huostaanottopäätös, missä se on niin kuin objektiivisena perusteena.
Joo, kyllä.
Mutta mä en tiedä siis, kuinka moni esimerkiksi päätöksen tekevistä ihmisistä tietää tästä.
Sepä se, ja meillähän on nyt esimerkkejä, siis karmeimmat esimerkit, nyt meillä on tämä Joensuun tapaus ja Vilja Erika ja nämä muut, ja niitähän on muitakin. Ja sitten on lievempiä tapauksia, missä henki on säästynyt, mutta aiheutettu vakavia vammoja.
Kyllä.
Ja tässä me tullaan just siihen, että millä nämä olisi voitu estää.
Niinpä.
Ja mikä on se lainsäädäntö, joka suojelisi tässä, koska me ollaan suomalaisia, meillä täytyy aina olla joku pykälä ja sääntö, jonka taakse me voidaan aina juosta piiloon. Mutta tässä on just kysymys se, että kuinka tärkeä se on. Se on äärimmäisen tärkeä, että lapsi voi tavata vanhempia. Mutta jos se on todella vaarallista ja vahingollista sille lapselle, niin se pitäisi myöskin voida estää.
No mietitäänpä nyt sitä Joensuun keissiä. Mä just luin
en halua.
Mutta mä just luin siitä tänään. Niin se lapsi oli ollut, mitä se oli vanha, 4?
4.
Niin se oli ollut 2 kertaa lastensuojelun asiakkuudessa, mikä tarkoittaa, että sen 4 elinvuoden aikana se on keritty jo poistaa sieltä lastensuojelun asiakkuudesta. Se oli ollut sijoitettuna ja siellä kotona oli ollut perhetyötä, joka oli lopetettu 1 kuukautta ennen kuin se kuoli se lapsi. Niin mitkähän siellä on niinku oikeasti ollut ne speksit, että millä on katsottu, että se perhetyö voidaan lopettaa?
Joo, tämähän on nyt itse asiassa, tämä prosessi on poliisilla tutkittavana vielä.
Hyvä. Ja todella se, hyvä.
Joo, tämähän ei ole tullut vielä esille. Mutta tämä on toinen keissi, joka kulkee siinä nyt rinnalla. Et nythän on tämä rikosjuttu meneillään näitä vanhempia kohtaan, näitä tekijöitä kohtaan. Ja sitten on tämä toinen tutkimushan menee nyt, eli se viranomaisporras ja prosessi, että miten se on mennyt päiväkodin ja muiden viranomaisten toimesta, niin se käydään läpi. Et siitä tulee sitten aikanaan se päätös, voidaan sitten katsoa sitä, että mitä se sisältää ja näin päin pois. Mutta joku parannusehdotus siellä pitäisi olla nyt jo olemassa, koska nyt jos mietitään sitä, niin ei me voida tässä nyt sitä stand-bynä odottaa jotain päätöstä, koska koko ajan vastaavanlaisia tilanteita on meneillään tässä maassa.
Kyllä.
Ei ne ole poistunut mihinkään, täällä on edelleen se riski aika monella lapsella olemassa ihan nyt just tällä hetkellä.
Niinpä.
Ja se, että me istutaan odottaa niin Tämä on aika kova hinta.
Oh,
joku sen joutuu maksaa kuitenkin. Ja kuka sen sitten maksaa ja millä numeroilla, niin se jää nähtäväksi. Mm. Mutta monta kertaa pohtii tässä, että onko meillä tähän varaa.
Niinpä. Ja kyllä mä sanon, että itse niin kuin avopalvelutuottajana, niin mä näen sellaisia niin kuin perheitä ihan oikeasti, että mä en voi käsittää, mitä ne lapset asuu kotona.
Mm.
Mä en niin kuin kertakaikkisesti voi käsittää. Mm. Et niin kuin, justiinsa juttelin tänä aamuna yhden kollegan kanssa semmoisesta keissistä, niin kuin, että siis se koko perhe on aivan heitteellä. Perhe huutaa apua.
Joo.
Ja sosiaalityöntekijä oli sitten eilen sanonut, että no mä soitan sille isälle keskiviikkona. Mm. Eilen oli maanantai.
Mm.
Niin jotenkin tuntuu todella kamalalta. Mitä siellä ehtii tapahtua sen kahden päivän aikana?
Sepä se. Mutta tässä tietysti se on se, että sosiaalityöntekijä tekee, minkä se voi. Että siellä on 14 puhelua odottamassa sitä sieltä ja täältä, että ne juoksee sammuttamassa tulipaloja tällä hetkellä. Mutta kyllä se koko... Niin kun, täytyy melkein sanoa, että koko lastensuojelullinen organisaatio koskien ihan koulusta, terveydenhuollosta ja näistä muista, niin meillä on nyt joku perustavaa laatua oleva ongelma, joka tökkii, ettei me päästä niin kuin tekemään sitä, mitä meidän pitää tehdä, eli suojella lasta.
Mm.
Nyt me suojellaan jotain ihan muita asioita.
Kyllä.
Ja me suojellaan semmoista, jota ei tarvitse suojella.
Niinpä.
Ja lapsi on se ainoa, jota pitää suojella. Tästä täytyisi jotain saada nopeasti aikaiseksi, mutta toiveet siitä, että nopeasti aikaiseksi saataisiin jotain, niin sitä ei ole.
Mm-hmm.
Että meillä on niin monta eri pykälää vaihetta, kun se kaiken pitää arvioida ja kulkea läpi. Että kyllähän tässä jotain valitettavan ikävää tapahtuu tässä matkalla ennen kuin me ollaan maalissa päätösten osalta, että voidaan todellisuudessa suojella lapsia.
Kyllä. Ja sitten niinku se, että yksi sosiaalityöntekijä sanoi mulle tässä viime viikolla, että kun avopalveluissa niin hoidetaan viimeiseen asti, niin mun mielestä mielenkiintoista on se, miten se viimeiseen asti näkyy eri puolella Suomea.
Mm. Oh joo, mutta sehän on täysin eriarvoista, mitä eri Suomessa. Siis se on jo pääkaupunkiseudullahan se on erilaista.
Niin.
Vaikka kaikki pyritään tietysti samaan ja samat edellytykset on, mutta sitten kun me ollaan ihmisiä, niin mehän luetaan kaikki asiat eri lailla. Ja näinhän se menee ja... Ei sille voi mitään, se on inhimillistä, mutta se, että kun se fokus olisi siinä lapsessa ja just sen lapsen tarpeessa, eikä meidän omissa henkilökohtaisissa tarpeissa ja pykälissä, että mitä me noudatetaan ennen kuin voidaan. Että tässä on just se klassinen esimerkki, mitä me ollaan tässäkin lähetyksessä käytetty, että kun talo palaa, niin mietitään sitä, että mitä rangaistuksia mä saan, jos mä haen ton miehen tuolta pois.
Niin.
Varmaan pahoinpitelysyitä mä oon repinyt sen käden ja mä oon aiheuttanut sille niskavamman, ettei se kuollut, niin mä saan syytteen siitä.
Murtovarkaus
siihen päälle.
Se oli ollut lupaa mennä
kotiin. Ja luvaton liikkuminen hänen kotipihallaan. Näinhän tämä on mennyt.
Niinpä.
Silti katsotaan, joo, että kyllä tässä on nyt katsottu, että nämä kaikkien oikeudet toteutuu. Joo, mutta äijähän on kebablihaa ennen kuin mä oon nämä päässyt läpi.
Niinpä.
Missä se järjen ääni on?
Ja sitten se tämä samainen sosiaalityöntekijä sanoi, että millä avopalveluissa elää toivo? Niin mä mietin, että onkohan tämä Joensuun 4-vuotiaan tapauksessa kanssa ajateltu, että toivotaan parasta ja lopetetaan perhettä ja sijoituksesta kotiin.
Joo, totta kai siinä elää toivo. Mm. Mutta jos sä laitat liian tiukat raamit itsellesi, että tämä on se aina, joka toimii, niin eihän se sun työkalupakki on aika vajaa.
Kyllä.
Että kyllä pitäisi puhua niinku laajemmasta avusta, että avopalvelut voi auttaa todella paljon monessa, mutta sitten täytyy myöskin hyväksyä se, että ei se ole mikään ihmeiden tekijä, niin kuin ei mikään muukaan osa. Ei terapeutti ole mikään ihmeiden tekijä, ei koulu ole ihmeiden tekijä, eikä laitokset ole ihmeiden tekijöitä. Että kyllä meidän kaikkien täytyy ymmärtää se, että niin kuin sä sanoit, että jos me ei pärjätä ja niin täytyy nostaa kädet pystyyn ja kysyä kaverilta, että hei, mä en pysty tähän, pystyt sä?
Niinpä.
Tai tiedätkö jonkun, joka pystyy siihen, että koska tämä polku on käyty loppuun.
Niinpä.
Mutta se, että kuvitellaan se, että joku tietty asia on se, että näin se tehdään, näin se homma ja hei kun keikun kaikki toimii, niin se
Niinpä.
Nyt on. Vähän erikoista.
On, mutta kyllä niin kuin tosi surulliseksi vetää, mutta me nyt vähän tuosta kotiharjoitteluaiheesta niin kuin
tämä on osa sitä,
tänne.
Mikä...
On, tämä on. Koska sit
ja
taas,
sama se oli Vilja Erikan kanssa.
Nimenomaan, että se, että silloin me puhuttiin, niin kuin lapsen oli kotiutettu sijaishuollosta ja tapahtuu tämmöistä. Ja samaten tässä Joensuun keississä, mutta...
Täytyy aina muistuttaa myöskin kuulijoita siitä, että näitä tapahtumia on... semmoisissakin perheissä, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita.
On toki.
Että se täytyy muistaa, että tämä ei ole niin kuin ainutlaatuista, että ihmiset on välillä tosiaan mustia mielessään, mitä ne tekee.
On, kyyllä. Mutta sitten se, että tämä nyt varmaan lähti niistä kotiharjoittelujen rajaamisista tai muuttamisesta valvotuiksi tapaamisiksi. Kyllä. Ja siitä, miten korkea kynnys niin kuin viranomaisella on tehdä se päätös siinä.
Mutta sekin on tavallaan ymmärrettävää, koska siinä on aika paljon pykäliä, jotka rajoittaa sitä, että mitä sä voit tehdä.
Eli täällä on se KHO-päätös, minkä mä just
no, toi on yksi päätös tietysti siinä, mutta jos mietitään sitä, että kun rajoitat tätä perhettä ja se lähtee sitten oikeustaisteluun,
no joo,
niin se, ei se ole sille sosiaalityöntekijälle helppo, sillä olisi muutakin tekemistä kuin juosta oikeudessa kertomassa, mitä se on tehnyt.
Ja noihan vie niin kuin tavallaan...
Ne vie valtavasti ihan turhaa aikaa heiltä pois, että siinäkin on se inhimillinen osuus, täytyy aina muistaa. Ja tämäkin on taas se, että voisiko sitä työtä organisoida, että joku muu hoitaisi ton, ettei tämän sossin tarvitsisi olla tossa kiinni.
Joku juristi oikeasti, kuka hoitaa kaikki nämä niin hallinto-oikeuskäsittelyt.
Niin, ja sen sosiaalityöntekijän ei tarvitse niin omin päin laatia niitä vastineita ja käydä kuultavana ja näin, että se saadaan jollain tavalla tehostettua, ettei se ole hänen vastuulla niin kuin koko aikaa sen prosessin kannalta, jos mietit sen työaikaa, kuinka paljon se voi viedä.
Ja luojan kiitos, meidän niin kuin sijaishuollossa dokumentaatio on kehitetty viime vuosina merkittävästi, koska sehän on niin kuin jo semmoinen, mikä on helppo niin kuin printtaa sieltä sille sossulle matkaa, että viet toi pläjäys sinne.
Joo, kyllä. Puoli ja toisin, kyllä. Sanotaan näin, että se on hyvä semmoinen oikeusturva. Kyllä. Mutta kyllä kaikki tässä niin kuin prosessissa on siinä vaikean tilanteen edessä, että mitä sä teet.
Kyllä.
Sen asian kanssa, ja kaikki haluaa suojella sitä lasta. Se on ihan päivän selvää, mutta uskalletaanko?
Kyllä, just näin.
Uskallatko suojella lasta?
Minähän uskallan.
Niin.
Minähän on sanonut jo silloin, kun ei vielä laillisesti saanut ottaa lapselta tupakoita pois.
Niin.
Että niitä olisi pitänyt antaa olla siinä sen koulupöydään niiden röökien. Niin mä vein ne, ja mä sanoin henkilökunnalle silloin, että mä oon valmis menee oikeuteen. Että jos mä joudun oikeuteen siksi, että mä vein 13-vuotiaalta röökit, niin mä seison siellä ihan iloisena.
Joo. No tää on just sitä, että tässä tullaan taas just siihen tilanteeseen, että sun pitää tulkita se, juosta tuolla niin kuin hoitamassa näitä asioita lakikirjakainalussa.
No,
ja se nyt ei ihan toimi niin. Täytyisi vähän suhteellisuuden taju olla, mutta kun en vielä ole kasvanut sitä puussa täällä kovin paljon, niin joudutaan elämään näillä, mitä meille on annettu.
Just näin.
Mutta tosiaan niin näistä kotiharjoitteluista, mä en tiedä. Onko muita tämmöisiä ongelmia, mihin sä oot kohdannut, kuin päihteet, mielenterveysongelmat, riitaisat erot?
No sitten on toki nämä niin kuin monikulttuuriset perheet, missä saattaa olla esimerkiksi, että tyttö kipuilee sen oman identiteetin kanssa ja on kokenut väkivaltaa. Esimerkiksi, jos ei ole hijabia halunnut käyttää tai jotain muuta.
Eli onko tämä se kunniaväkivalta? Kunnianväkivalta.
Tavallaan joo. Ja sitten tavallaan kasvatuksesta, että ei siellä aina kunnianväkivallasta kyse, vaan voi olla yksinkertaisesti kyse siitä, että ulkomaalaistaustaiset ihmiset ajattelee, että sä saat lyödä lasta, että jos ei se tottele sua.
Joo, joka on kielletty.
Kyllä. Niin kyllä mä niin kuin niissä keisseissä on välillä miettinyt sitä, että uskaltaako laittaa, mutta nämä on ollut taas sitten sen verran isoja nämä nuoret, että tavallaan siinä on voinut jo luottaa siihen, että jos siellä oikeasti on sitä väkivaltaa, niin se nuori kyllä ilmoittaa ja pyytää hakemaan.
Joo.
Että enemmän mä oon huolissani niin kuin näissä tapaamisasioissa niistä pienistä lapsista, kenelle ei ole sitä kieltä, eikä niin kuin kykyä vielä niin kuin tuottaa niitä asioita.
Kyllä, ja tässä me päästään tähän tavallaan viimeiseen osioon sitten, niin sanotut lapsikaappaukset, jotka tapahtuu sen kotiharjoittelun aikana, jotka on yhtä lailla hirveitä kuin nämä monet muutkin edellä mainitut jutut, ja nämä on kanssa semmoisia, mitä on ihan mahdotonta ennustaa. No ei nyt ihan mahdottomia, että jotain on ilmassa, mutta se on todella vaikea toteuttaa sitä, etteikö lasta kaapata ja estää sitä. Että meillä on esimerkkejä lastensuojelun puolelta ja muutenkin, miten lapsi on kaapattu tapaamisten yhteydessä tai aiheuttanut muita vahinkoja. Että nämä on todella haastavia tilanteita, ja varsinkin laitostyöntekijä ja sen tiimi, niin silloin on todella vaikea tehdä sitä päätöstä siinä, että hetkinen, että onko tämä riski olemassa, mistä se tieto on tullut, onko se tieto todellinen, onko se viranomaistieto, huhu, puhe, vai mikä ja millä se todennetaan.
Niin.
Ja sitten kun on aina ikäviä sillä tavalla, että nämä tulee aina perjantaina, kun pitäisi lähteä liikenteeseen.
Nimenomaan, ja sitten se sosiaalityöntekijä ei ole enää töissä, sitten sä soitat tuonne Sokriin, ja Sokrissa on ihminen, kuka ei tunne koko keissiä.
Niin.
Ja se sanoo, että totta kai sun pitää viedä
niin,
se lapsi.
Ja tässä sitä ollaan sitten. Että jos olisi aikaa ehkä enemmän valmistautua siihen voi, mutta yleensä ne vähän tulee tällä tavalla. Että kyllä siinä aikamoisessa paineessa tämmöinen laitos tai lastensuojelun työntekijä ylipäätään on. Että millä eväillä mennään.
Kyllähän meillä on ihan hirveä vastuu.
Oh.
Niin kuin just arvioida sitä, että mikä se lapsen turvatila siellä kotona on. Ja okei, meillä on luojan kiitos nykyään, Sokri ennen ei ollut.
Ei.
Mutta kuten mä niin kuin sanoin, niin edelleenkään nämä työntekijät ei tunne näitä asiakkaita samalla tavalla. Että jos me esimerkiksi vaikka nähdään, että no nyt toi mutsi on varmasti vetänyt viivat tänä aamuna, ennen kuin mä tämän lapsen kanssa tähän tuun, niin eihän se ventovieras Sokrin sosiaalityöntekijä
ei se
näe sitä siitä.
Ei,
sinä näet sen. Niin kuin.
Joo. Se on ihan totta. Ja tässä me tullaan siihen haastavaan tilanteeseen, että keneltä otat haukut, koska ne on tulossa.
Joo. Ja sitten mietipä, kun sä oot joutunut siihen tilanteeseen, että sä oot sen lapsen kanssa siinä, ja sä sanot, että mä en jätä tätä ennen kuin Sokri on käynyt päivystää sun kunnon. Mitä käy sen vanhemman ja sitten tämän niin kuin työntekijän väleille sen jälkeen?
Ne menee todella huonoksi aika nopeasti. Ja se ei ole vaan sen työntekijän väleissä, se menee siihen laitokseen ne välit.
Nimenomaan.
Koska se yleistetään heti, että se on sen laitoksen linja, ja sitten aloitetaan taas se rakennusurakka nollasta tai oikeastaan takamatkalta.
Just näin, ja sen takia meillä on se sosiaalityöntekijä tai laitoksen johtaja, kenen pitää tehdä nämä päätökset.
Nimenomaan.
Eikä se rivityöntekijä, kuka on perjantai-iltana viemässä sitä lasta sinne.
Nimenomaan, ja sitten myöskin perustella se sille vanhemmalle, että miksi mä tein tän näin. Että päästäänkö tästä yli ja näin.
Kyllä.
Että kyllä siinä on haastavia tehtäviä.
Oh.
Mutta tämä oli tämä jakso tässä, jos tämäkin herättää keskustelua, niin someen voi laittaa viestejä ja kommentteja kokemuksista tai omista mielipiteistä.
Joo, ja hei, mä laitan tuon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tuonne meidän bioon. Sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin
käydä lukemassa se.
Kiva.
Hei, ei muuta kuin kiitokset kaikille ja seuraavia seikkailuja kohti.
Moikka!